Bueno, hemen geha, bigarren zaila berriz hasiera ematen, gaurkoan den egunekin. Antiguoko kuadrilla eta musika talde potente hau. Bueno, nik bertako Telmo, bajista dakat oso laguna, azkenean Arrakala proiektuan oso presente onda, hasieratikan bauainez, aurkeztuko deun arte. Ideia pila batekin lagundu dit, bajudanak behakin ditu. Eta pixkat bere bitartez gerturatu naiz taldea entzutea. Eta kosta zaite, kanta aukeratzea, ze orokorrian roioa gustatzen zaite, eta badazkat abesti batzuk, ez bat, batzuk, gustu aitzitutenak. De hecho, entrenatzeko ere asko ibiltzea ditutze, holako indar potentia dake, eta humore honian jartzen haute. Eta, bueno, ba, horregatik aukeratu ditut. Gaina irutze zait, talde miresgarria dala, ze dala gunkoarria bat txikitatik ezagutzen dianak, eta urte pila bat dijoaz konstantzi hortan jotzen. Eta pila badia, ez dakit esaten zen bate, baina pila badia jarraitzen dute hor, elkarrekin, bakoitza daka bere mundua, bere bizitza, baina konstantzi hori lortzen dute. Eta dake baitak ez da meritua ze, aurten egon naiz baien zuzeneko eta jun naia, baina eske, goizuko ordu bitan taula jotzen ditu, Ez don kasta daken talde badala iruditzen zait. Orokorrian jarrera, musikari jarrera ona. Biru ibiltzeuela esango nun. Bai zuzeneko tako, baita estudio barruan sortzen duten horta. Eta ba hoxe, ba, bai da kuriosua baita niretzako ze, jo, niko atzen eiz duela marrute edo, ez euskal musika deskurritzen hasi nintzen, ez bat urtekin nintzen hor, bari, amagoz, tamasei urtekin, zazpi, eta ba, eska referente gehiago zeuden ez. Eta gaur egun rock eska hori galdu inda. Eta, bueno, ba, hauek mantentzen dute lehenoko joera hori. Eta gustoa. Azuen gustoko adian baita. Bueno, eta komentatzen izuen ez aurreko saioan ere, kultura katalanakin badakatela nola baiteko konexio berezi bat. gustoko ditut eta saiatzen naiz ez gehiegi, baina bueno, horko zenbait talde jarraitzen eta horien artean Stay Home gustatola auskatzea dela. Gustatzen zaizkit. Asko abesti hau asko, baina abesti honek daka berezitasun bat. Ze abesti honek daka beste aldaera bat. Abesti berdina, baina beste modu batea, eta ez pentsa estiluan ere asko aldatzen danikan, nu jakingo definitzen, baina daba, ipuin berdinak amaieraz berdin bat izango balu bezala pixka zentzazio hori. Orduan, abesti hau guztau baldin mazaizue, gombidatzaizue, entzutea Les Merdes bi makiltxo edo bat, edo horrela izen hau, eta bila kontrastatzen. Nik hemen jarri zuetena da, oinarrizkoa bestia edo, pixka errazena da entzuteko, bestiak badaka igual, paranoia puntu gehiago, baina, bueno, sin más, es super akustiko tambien, o sea, ondo. Eta, ez da, oso komplikatua. Eta, ba, bien arteko kontrastia gustatzen zait, irutzen zait, ena besti batek bestia likatzen dula, bilaka besti bat izanek, baina aldi berian ezberdin, berdin baina ezberdinak. Bueno, entzute bazue, ulertuko jazue, esaten nahi nahi zen. Eta, keo, talde hontatikan asko gustatzen zaiten gauza bada, Instagramen igotzeituztela bideoak oso gordinak, alegia, hartzeitu elau gauza etxeko eta horiekin sortzen duen musika eta gero behaien ahotzekin pastatzeu edena, zuzenian eta gordintasun hortan oso gauza sutil eta politak itea lortzen duen eta nire dizkan ere pixkat jolastuet horrekin ez sortzia besti dazka estudioan grauta, beste hiru gordinak ez mikrofonoa jarri, nire laguneneko atxa gitarra jotzen, kantatzen, eta ateatzean bezala faioak egon edo ez, ze pixkat hori ere bada ez, musika. Azken aldia zuzeneko eta juten eizenetan, asko ikustean fenomenoa da, sartzen diala soinu asko direktuan. Eta ondo da, ose, azkenean horrekitegu zuzenekoak sonatzea, ba, marabiosamente, baina nahi gustatzen zait askotan falta motatzen dut gordintasun hori, ez? Osa, ez da egin dola saldu. Teknologiak egin gabe, gure eskuekin edo ekoiztea dakau musika hori ikustia, entzutia, bere faioekin, eta ba, bueno, ba, horretikan ere bada, apreziatzen duten talde bat, eta, bueno, obviamente, entzongo zenuen bezala, besti hauek estudioan da degra gauta, eta oso potentiak, eta oso politak dia, dian bezala, baina gero kitzia behaien behaien fazeta edo hau modu gordin hortan ekoizten musika eta egiten eta gozarazten baloratzen dut eta orduan ez dakitu hain dikan eta gehiago balio ezten duten talde bat edo hain dikanda interes gehiago sortzei den talde badala esango nuke. Ya no sé visc esperant que surti el sol s'enfa de nit tu sembles tan feliç jo em faig patir tantes coses que només sap el meu coixí no vull pensar en les merdes que no et vaig dir que tot el que em callo acaba cremant per dins. saiatzen naiz erreferentziak bilatzeko orduan kantautoriak bilatzen, ez? E, pixkat hoiekin identifikatzen naiz ni gehien, ez? En letrak musika elkarrekin sortze hortan eta gero hoiek produzio eta askotan kantautorengan ikusten dutena da, ba, jo, igual sortze hortan inbertitzen dutela, ez? Energia asko edo doaiak horta dazkate eta gero ordun ba igual ez da eske munduko ahots teknikaik onenak edo baina behin esentzia hori da, ez? Barrutik atatakoa ateatze hortan eta arte hori asko gustatzen zait eta saiatzen naiz ba jarraitzen haien holako jendean ibilbidea, ba adibidez aurreko saioan Silvio Rodríguez komentatzen genuen eta hontan ator Ismael Serranokin. Eta honekin ni joan hundikinoa esatea, gaski kantatzenik ze ez da pentsaure, oso ondo kantatzeu. Baina igertzen da, beak barrutikan sentitzen duna zitzeiten dula. Eta hori iritsiten da, eta gustatzen zait. Eta bere abestien artean, bertigo bereziki asko gustatzen zait, gaina lagun batek erakutsi zin, lagun baten bitartez ezagutun abesti hau, eta holako abestiak ezagutzia da niretzat opari bat, ez? Lagun batek bialtzei zunean abestia, bua, abestia baitu eta zuretaz akorda honaiz fijo pila bat gustatzen zaizula, eta gainak gustatzen zaizu, iruditzen zait, bua, nik detai horiek ez ditutazten. Eta hola, xo? Gero egia da, Ismael Serranok atea duela gutxi disko bat orkestakin, eta da, mundial, osea, eski, no tiene desperdizio. Eta bertan gaina kantatzen du Papa Kuentame otra vez, eta iten diolako keinu atere palestinai, eta bertigo beare kantatzen du. Eta niretzako askotan abestiak asko irabazten du orkestakin grabatzen dienean. Baina kasu hontan, bertigo bere originaltasun hortan gustatzen zaitela esango nuke, eta horregatikan aukeratuet bertsio hau. Baina interesa da kasuen antzat, hori jakin orkestakin dakala beste bertsio bat, bai oso oso ona. Ze askotan ez da erreza izaten, orkesta baten gorputza abesti baten pastatzea. Batzutan emaitza oso oso ona lortzen dira, baina nire iritzian beste batzutan ez, sin mas, danak inpasatzea mesela. Eta nik usten dut, abesti honekin asmatu duela.
Y ajadas, besos recuerdos, como están todos, te echo de menos, como pasa el tiempo. Seremos otros, seremos más viejos, y cuando por fin me observe en tu espejo, espero al menos que me reconozca, me recuerde al que soy ahora. Aquellas manos, aquella mujer, aquel invierno no paraba de llover. Perdona que llegué tan tarde, espero saber compensarte. Estás tan bonita, te invito a un café. La tarde es nuestra, desnúdame. Tras el relámpago te decía siempre, recogeré flores en tu vientre. Otro hombre dormirá contigo y dará nombre a todos tus hijos. Ven, acércate a mí, deja que te vea, que otras primaveras te han de llevar muy lejos de mí. Pare, que corto se me hace el viaje. Me escucharás, me buscarás cuando me pierda y no señale el norte la estrella polar. Las frías mañanas en la facultad, tú casi siempre huías conmigo al bar y me enfadabas y preferías el aula a mi compañía. Sobre la mesa botellas vacías, que sano es arrancarte esa risa. Y ahora cambiemos el mundo, amigo, que tú ya has cambiado el mío. ¿Qué haré cuando te busque la clase y mi eco me responda al llamarte? Otros vendrán y me dirán que te marchaste, que te cansaste ya de esperar. Vértigo que el mundo pare, qué corto se me hace el viaje. Me escucharás, me buscarás cuando me pierda y no señale el norte la estrella polar. La ronquera a los traicioneros nervios que me atacan antes de cada concierto, viejas canciones, antiguos versos que espero retenga algún eco. Y en el futuro espero, compañero, hermanos, ser un buen tipo, no traicionaros. Que el vértigo pase, que en vuestras ventanas luzca el sol cada mañana. Pero basta de lamentos, brindemos que es el momento, que estamos todos y no falta casi nadie. Y hay que apurar la noche que acaba de empezar. Vértigo que el mundo pare, qué corto se me hace el viaje. Me escucharás, me buscarás cuando me pierda y no señale el norte la estrella polar.
Bueno, eta Madrileko markotik gerturatuko naiz ona, Euskal Herrira, etxe alboa, zautza, zarautzea, eta itzengo dut azteko Imanol Urbietataz. Ze iruditzen zait, eta nogea lan neurri baten, Imanol Urbieta daronak hau lapiskat beretik. Ze, nork ez du inoiz, entzun bera besti bat, txikitan kantatu diguet dano Imanol Urbietan zerbait, Ron Roberan, Mac Mikel, eske, mila adibide. Eta iruditzen zait, indula lan bat izugarria ba, euskal hezkuntzai. Ze euskaldunak baldin bagea eta errepresioa irremontau izan baldin badieu, edo behintzat remontatzen nahi gan honetan, remonta hori hezkuntzatik datorrela dudik ezin. Osa hor, inda lanketa bat, Euskal Herrian biziganak euskeraz eskolaritzatze hortan, eta bueno, bada oze hobetu, ze esanik ez dago. Eta ikusten da, zein den errealitatea, baina irutze zait horrek asko lagundu dula. Eta Imanol Urbietan lana irutze zait izan dela esentziala hau indartzeko. Ze, bueno, material pedagogiko pila bat. Badakau behai esker, Eta gero, beak sortu zituen abestiak, baina baita ekarri ditu aintzinako abestiak, baina eski aintzinakoak ez dizkizuet, 18. mendekoak taula, eh? 19. Ze, bueno, hor iraganean bazian bi kompozitore oso oso onak, Aita Donostia eta Jesus Guridi, baina Jesus Guridi, ez dakit ezagutzen dezuen, El Caserio Zarzuela oso oso famaua da. Bueno, ba, horiek idatzi zituen, tabar. Baina, bi kompozitore hauek umientzako abesti pila bat idatzi zituzten, pentsase garaitan, eh? Eta Imanol Urbietak hartu ditu abesti horiek eta inditu eskuntzan sartu, bueno, intzituen eskuntzan sartu. Eta berekin bateare bai, Ansoren Atxistulaia, mirrike irutzi zaitin dula lan bat, alderdi hortan, bueno, izugarria. Nik korrontori asko jarraitzen dut, azkenean nire lanian, eguneroko lanian ikastolan ere erabiltzen dut, saiatzen naiz filosofia hori jarraitzen eta jakintzaiek transmititzen, ze dudik ez dakat Euskal Herria dela kantatzen duen herria. Eta kantatzen jarraitzen duen bitartian, zigala hilko hori dudik ezin. Oiturak, kantatzeko oiturak galtzen nahi dian arren, hori ere komenta honen, baina, bueno, hor bada ondare bat eta utzi diezai egun ondare horrei ez. Eta ondare horren baitan, hori Imanol Urbietak abesti askon artean dau bat, bereziki patata ikutzei dena, baina izugarri. Eta bakarrik eta libre. Eta iruditzen zait letra hau estrapolauleikela gai askotara. Bakarrik eta libre badoa poltsikoan eskuak, oinak arrastaka, luzea da bidea, berak baute daki zer gaiti dijoan ez, baina kanta kantari badoa bide guztien hildoan. Eske hori da, oza, bidea bera da helburua esaten dut nik ere ez abestitan eta ba hori estrapolableike euskararen gaira, Euskal Herrian gai sozial eta politiko eta edo norbean ezin egon eta norbean gailentze horta. Eta gero nik usten dut sortzaileak gehan okere bereziki badakaula sortzeko behar hori, transmititzeko behar hori, gauzakiteko behar hori edo zeatik ganezen da, nok ez? Gure alorretan, kirolari batek, bere erronkekin, zeatik asko zerrazo da, txian telebista ikusten gelditzea, sofan etzanda, zeatik gan ekin zaiak, zeatik gan iten du, zeatik gan daka ekiteko behar hori. Ba, hori, iruditzen zait, abesti honek hori lantzen dula. Dena galtzeko, baina dana irabazteko. Piskat, alderdi hortatikan. Eta, eske, oio ipurdia jartzaiten letra bada, ze identifikatzen naiz pila bat, esaten duen eta letra bezmotza da, eh? Baina, iruditzen zait, hitz gutxitan asko esaten dula. Eta, jo, batzutan garesti ordaintzen da, zure zenai jarraitze hori, eta zure ametzak betetze hori, zeite izu pixkat hartaldetik ateatzea, bidean zati bat bakarrikitea, jende askok, igual, ba, abasten zaitu, baina etzaitu oso ondo ulertzen, eta hori kudeatzeko ere ez da oso erreza, nik ez emate elkarrizketan eramakin ere ez, nire eraman babesa sentu izan dut beti, baina askotan, zateit, aina baina aurre bai, eta baina zatik handa, hartu lasa, eta jose mataliz nik amai, ama eske ez dakat aukeraik inin berdet bai ala bai, eta gero ondo atatzen da eta sentitzen duzu, ez? Satisfazio hori edo gaizki atatzen maldin badare bai ikasten duzu pila bat eta aurrera zoaz bide horta, baina abesti hau entzun nunia lehen baldiz izan zen hola baiteko konplizidade bat sentin unalo bakarrik eta libre, baina eske ez nau bakarrik. Osa, naiz libre. Eta horrek iteigu pertsona eta horrek emateigu zoriontasun serenua eta iruditzen zait ikasketa bat abesti hau.
Bakarrik eta libre badoa, bakarrik eta libre gaztea. Poltsikoan eskuak, oinak arrastaka, luzea da bidea. Bakarrik eta libre gauean, gauez argitzen zaio bidea. Argitzen zelaia zuaitzak mendia, gauez doa gaztea. Bidean zergatik berak baute daki zertarako libreta bakarri. Aditu gaztea, apurtu kateak, ez duzu inoiz jakingo zer den pakea. Kanta kantari badoa, bide guztien hildoa. Bakarrik eta libre badoa, bakarrik eta libre gaztea. Poltsikoan eskuak oinak arrastaka, luzea da bidea. Bakarrik eta libre gauean, gauez argitzen zaio bidea. Argitzen zelaia zuhaitzak mendia, gauez doa gaztea. Bidean zergatik berak baute daki, zertarako libreta bakarri. Aditu gaztea, apurtu kateak, ez duzu inoiz jakingo zer den pakea. Kanta kantari badoa, bide guztien hildoa. Berak baute daki, zertarako libreta bakarri. Aritu gaztea, apurtu kateak, ez duzu inoiz jakingo zer den pakea. Kanta kantari badoa, bide guztien hildoa. Kanta kantari badoa, bide guztien hildoa. Kanta kantari badoa, bide guztien hildoa.
Eta Zarautzeko markuan jarraituta, atean nahi dut plazara Sofa taldekoak. Rock matematikoa, no verbal, oza, ez dute hitzik erabiltzen. Eta kontatzen dituzte historiak, eta historioak. Eta oso entretenigarriak, eta oso onak. Eta horregatik aukeratuet oaingo hau, zelatun, ba, entzun, eta imaginau, ze pasadan, zelatunen, ni badakan ere pelikula, eta iruditzen zait, bueno, badakit ez dela musika estilo erraz bat, eh? Lanketa bat suposatzen dulako, kontzentrazio maila bat suposatzen dulako, baina iruditzen zait konexio hori inezkeo, txundigarria. Itza, hoxe, esango nuke dela, txundigarria.
We'll be right back.
Bueno, ikusita aurreko azalpenekin keitxo luzauna izela, atxeden pixka temango izuet, eta lagako zaitu et Billy Joelekin, Nueva Yorkeko kantautore piano jole makinon hau, eta zatikan Billy Joel, ba bueno, irutze zaitelako askotan, pianoa gehatzea larrok taldetan atzeko planotan. Eta kompositore bea, pianista danian, ematean fenomenoa atzeko planotik hartzen dela pianoa eta aurreak hartzen dela. Eta igertzen da pila bat. Eta gaina pianoa lehen musikatresnatza dakaten sortzaileak pila bat harmonizatzeitu da bestiak, eta ez da, ez dia irritmikoak izaten izaten dia gehiago harmonikoak, eta jolasak, bake melodia aldetikan izaten dia gehiago, eta nei hori gustatzen zait, eta hori jarraitzet. Eta iruditzen zait, alde hori hortatik Billy Joel asko jarraitzetze, asko gustatzen zait, ez, ba, pixkat Elton Johnen estilotik, eta iruditzen zait, abesti honekin indula marabila bat, hola, klasikoko fenomeno batzu, gaur egunea, los 90, 80, horta ekarri, hori da nauztartu, eta iruditzen zait, lortzen duen bateraketa dala, izugarria.
working class ties and his radical plans. He refuses to bend, he refuses to crawl, and he's always at home with his back to the wall. And he's proud of his scars and the battles he's lost, and he struggles and bleeds as he hangs on his cross. And he likes to be known as the angry young man.
Saio hontan, tartetxo bat ere inen joke Idoian Kalma bestia ize asko eman dit. Demora gutxian eta oso gutxikin asko. Iruditzen zaita bestiak dakala simpletasun oso dotore bat eta transmitiu nahi duen lasaitasun hori transmititzeko gai da. Eta, boa, ni lagundu zin pila bat abesti horrek nire garai oso oso estresante batian. Ze ni Arrakala disko grabatzen nahi nintzen aste horretan, ba bueno, izan den, aste oso 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 potentiak, oza, oso potentiak gertatu zitzaizkian, oza, justo aste betele nago inun Zarautzeko triatloia, eta familian ere gertatu zitzaigun galera handi bat, eta dana oso batea izan zen, eta zen oso kontzentrauta egon bernun garai bat, ze, bueno, lan ezikante banekan aurra eramateko, eta nuna inundik inorea plazau. Eta orduan abesti horrek lagundu zin nire kontzentrazio asko bideratzen, nire emozioak asko bideratzen, ze musika askotan sendagarria da. Eta abesti honek lagundu zian pila bat. Eta erratikan, ba, bueno, ba negritan, eskerrik asko, benetan, eske batzutan badaude olako abesti klabe batzuk eta unertzako izan da, hoetako bat.
Tú cierras los ojos, imagina un campo en tu interior, un silencio mudo. Viejos cantautores. A divagar se trate de buscar la respuesta en otra parte. El sentido de la vida puede estar en este instante. Respira calma, calma,
recuerdo aquel 9 de febrero en Madrid. Recuerdo la euforia, el miedo y la tristeza. Recuerdo la soledad desoladora, la que aprieta y ahoga el alma. Y también la soledad acompañada, esa que abraza, que sana y salva. Recuerdo los veranos en el pueblo, los cielos de Castilla y la historia de una vida herida. Recuerdo el dolor, las espinas y la flor. Recuerdo el olor de la felicidad y la calma. Recuerdo la calma. Recuerdo olores, sabores, colores, historias y voces. Muchas voces, de las que pueden hacer callar al ruido, las voces que relatan cada uno de mis recuerdos. Recordar, volver a pasar por el corazón, volver al corazón, volver a sentir, a vivir, revivir, recordar, la vida. La vida es un recuerdo de los recuerdos, de momentos ya vividos, de lugares, personas y miradas que se cruzan en el camino. Porque la vida va de cuidar, de compartir, de amar. Amar y recordar, volver. Mirar atrás para caminar y caer. Caer y volver a caminar, florecer. La vida va de amar y desandar. La vida es solo y mucho más que esto.
Bueno, eta bukatzeko labatzi zuet Olatzar Badorren basana bestiakin. Eta nik Olatzen ezagutu nun, ze nik asko jarraitzen nun Berozaba, Iñaki Salvador, ba, dalako kriston, pianista, hola gaxi izan da, de lokos. Eta jarraitzen nun. Eta gero antera honitzen, zekala joa bat, ba, bestiak sortze zituna, tabar, eta hasi nintzen entzuten, eta igertzen da, ba, bere gaitegia oso landua dala, eta interesatzen zait. Baina, ba, beak askotan esaten duen bezala, bada, hola, oso lasaia, edo pixkat ikutu tristia kio izan du, eta basan egin iten du dena puzkau, gaina Zumaian lokatzai basa deitze zaio, eta nahi asko gustatzen zait horrek esan nahi duen guztia, eta gero, jo, ba, ezakit nire inguruan asko ibiltzega, korrika, mendian, askotan joten aitzakurrak ino bai berta, eta gehien disfrutabi izan dituten korrikaldiak izan dira, euriakin, basartian, eskoakin heldu lurra, eta segi aurrea, eta pixkat, edo ez, o, bizikletak inateatzen ez zinean ere mendira gustatzen zait basakin zikindu, eta garbiu, eta, hola, ez dakit, nemate jo lako puntx berezi bandere ustez, saioai, ze danok dakigu, egualdi honakin, mendira juten ez, baina mendia ere egualdi txarrekin ere bada mendia, errespetutik, noski, baina eskotan euri izakin da atea lehike, eta nik gehiena hor konektau izan den dere buruakin. Olako egoretan, da umia bezala disfrutatzen, zikintzen, basakin, eta puskatzen du eguneroko dinamika olako irtera batek, eta iritzi zait Olatz Salvadorrek ere puskatu dula bere dinamikak egunerokoak edo bentsat musikalki ez, erakutsi diguna gain arte puskatu dula besti honekin, eta iritzi zait hitza erabilidun hori definitzeko dala perfect. Eta krasia iteitzen, ni askotan, igual, lokatzei ba, herrian danok itzeite dugula, ez? Basa, basetan nioa ez dakiz eta askotan, ez? Ba, sumaiarra ez da norbaitik, basa, zer da hori, eta ba, lokatza. Eta hori, hola, haundirera matia iritze zait, la letxe. Así que, bueno, ba, hoxe, urrengo ez aio arte. Aio.
Kantu zen borutxetan sustraiaren trazaoan ustorizko erreka bat begiak hartu dizkizu lambroak eta hortzurietan sagar gorriak bihotzak ere lorategian izotza ez den urdin bat begiak argitu dizkizu ikusten ez dugunaren gainean.